VOA. Tun raduni VOA saganta fan oromot. Rasani dabarsinu yayu jalqam. ma folin tesan nagaya mudden diddami torbo bare kum la maf kudani sagalet bar hara seno fe guyum saden afran tokkot nu fe duratu jenne bare haran ka kufab gabinna ka urmata bultuman wa tawo jenne ansora halaketi diada
karodu dubsumani na modan dit dagge fato tagenya akkamoltan arra magalale etiopia dadda ke satti waye gubachu masjidale motatti rawotamani mormudan irige gefame jirama to to rakamnu ke satokko
yakasuma finfinne hararge baale jimma wallo fi fula hiddutbani hiriri kunin naguman galalle jidana kodunun batitti mulchoti magala naqamte hiddunwan hidajirani fi nama hujak dansanu hujjat dabu jirajada worrelafa bulchin silentanos kubi fulanno ta etiopia tatide mujirani kaji dikkan hafetti partelen galmani injirani tangalmani len injiran kamatte galmesu dedenillen inum jirani ugesi sera deems fulanno hana kamittelala wanar isanit tim nu kee sak tokko odwa sanfan namora lagen
bulchi sananno amara magala mota ke satti masjidonni gubachu fi qabeenya den barbade samu mormudan ar magala dese ke satti riri nagage ge famejira gochan sun amanti kamille bakambu kanne injeda nirirtonni kun qamoto gocha san rawatan seeran dhiyeessanii tarkaanfii akka irratti fudhatamu gaafatanii jiru. Gabaasaa Masfina Raagee tujubeetu dhiyeessa.
Hordoftoonni amantii Islaamaa hedduun magaalaa Daseetti kan argamu isteediyeemii Hoxeetti wal ga'uudhaan dhiyeenya kana bahaa Goojjam keessatti masjiidotaaf manneen daldalaa irratti haleellaan raawwate kana magaddisiisuuf seenaa keenyaan kan waliin gitnee jechuun balaaleffataniiru. Ittaanaa Qindeessaan hiriira nagaa sanaa Makiin Fantaawoo akkas jedhu.
የአራት መስጊዶች ቃጠሎ ወደ 111 የሚደርሱ ሱቆች መውደምና መዘረፍ
ብሎም ተባለ። መስጊዱ ተአፍሪ ሱቅ ለ 111 ተአን መንጨውፍ ሳማሙ አከሱማስ ሆቴላውን ጉርጉዶፍ መነን ደልደላጉት ማን ጉበቹፍ መንጨውን ዋህዱ ነመገድሲሱፍ ሰፉፍ አዳብ የኬኛ አለከንተ ወልንጅራቹ ኡመታ ባላራከን ቡስ ዋንታይፍ ከነን በዲ ከነ ደለገን ኡጂ አከሲ ዳባ ጀቹ ዳፍ አከሱማስ ኦቦሎ ተከኘ የክረትራውተም ጭነከ ሰንጅራ ጀባዳ ጀቹፍ ቀበኛ መንጨይፍ መስጂዲ ጉበተ ዴቪሴ አከጃራሙፍ ህርጵ አከባፈሙ ሞቱማናኖ አማራ ጋፈቹፍ ጀቻ ህሪራ ከነ ቆጴስኔ ጀዳን ጎጭ አከሲ ተኩማን ወልንጅራቹ ከኘት ጉፉ ከንተው ሰፉ ቢየቲን ቀብዱ ከሚዱ ከጀዳን ቅንዴሳንኩን ጎጭ ኩን ራውተሙፍ ሰበባን ሴናንጅሬ amantiinni tokko kan alaadhuuf kaan immoo kan duruu jiru yookaan abbaa biyyaa akka ta'etti inni odeeffamu dhaabachuu qabaa jedhan. Amantii lamaanuu uummata Itoophiyaa gaarii ta'e kun baratanii deebisanii uummata addunyaa barsiisaniiru. Akka biyyaattis ennaa ilaallu musliimaaf kiristiyaana gidduu rakkoon tokkoyyuu hin turre amma garuu tuttuqqaatu jiraa jedhan. Fedhii isaanii siyaasaa kanneen amantiin dahatanii uummata irratti fe'uu barbaadan jiru kaan immoo dadammaqiinsa jibbiinsa islaamaa qaban. ka muslimni ija shakkiin akka ilaalamu godhan mootaa irratti gubiinsa sana raawwate jedhan. Islaamni amantii nagaa waan ta'eef wal kabajnee wal amannee mariidhaan rakkoo jiru furuuf nagaa buusuu qabna jedhaniiru. Hiriirri sun nagaan kan xumurame yoo ta'u walloo kaabaa magaalaa waldiyaa keessattis hiriirri wal fakkaatu geggeessameera jedha Masfinaan Raagee Daseerraa.
Waa'ee hiriirawwan Oromiyaa bakka adda addaatiif akkasumas Finfinnee keessatti geggeessame gara boodaatti dheebina dhaggeeffatoota keenya. Muummichi ministeraa Israa'el Benjamin Netanyahu paartii ofii paartii Likudirraa kan isaan mormuudhaan dorgoman Gedeon Saar caalmaa sagalee guddaadhaan injifatanii jiru. Netanyahuun dhibba keessaa harka 70 argachuudhaan kan injifatan yoo ta'u kunis marsaa sadaffaaf filannoo waliigalaa baatii bitoota isaa dhufu geggeeffamuu fi hamlee isaaniif kenna jedhamee jira. kunanaaf injifannoo guddaadha ka jedhan Netanyahuun deeggartoonni paartii Likud naamananii deeggarsaaf jaalala na agarsiisaniif galateeffachuun barbaadas jedhanii jiru. filannoo dhufuuf injifannoo guddaatu na eegaa jira jedhanii biyya Israa'el milkaa'ina guddaadhaan oogganuudhaaf qopheedha jedhanii jiru. saargama isaaniitiin injifatamuu isaanii amananii paartii Likudiif filannoo gara fuulduraatti geggeeffamuuf hojjechuu ittiin fufaa jedhanii jiru. deeggartoonni Saar akka jedhanitti sagalee 100 harka 30 argachuun waan guddaa ta'uu ibsuudhaan hanga xiqqoof kufee jedhanii jiru. kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kannamota sagaltama olfette demtu tayyari Kazakistan tokko arraganama akkuma lafa olkatetti kufte caccabushetin lubbu namota 12 galafatte kannen digdama oltanimmo madesite jechulan angawni dubbatan jijiru Korean Civil Aviation Kazakistan akajerutti tayyaratin danding lensa beker jeramtu dalla Agan ijaramef bilsa manat buudan kufte caccabde jedame jira angawne kajeranitti akkuma balan tayyara sun dakkaben beker kannen sanan balalian tayyaron nundumto akkada batan tasme akka qorannan tayyaricha kufe geggeffa butasme jira jedame jira Waidem Sataitara Bukisa President United States Donald Trump Manimare Murtisera Yero Ilala Jirukanati President Chikalesa Sera Tuntota Demokratota Jechan Halelutifu Vanijiru Demokratoni Duran President Trump Nagenya Biyatif Sodachisa Jechuran Imma Taitara Bukisu Sanatataman Akagaraful Durati Figu Tasisaturan Amma Mosuta Jerani Demajiru Sobdota Jeran President Chik wal mormin imma kanarratti dandi partile qabate demajira kumatti fufetti manni mare bakkabota demokratoni sagale gudda ke setti qaban torban dabre ke yetawan sera presidenti cittin buqqifaman lama qorate sagalen dabarse ture Hong Kong ke setti polisonni hokkara dabsisan guyyota walittanan sadif Sukile Haledudan Namota Heddu Hidan, Kan Nemor meet Agesan, Guya Yana Ganni, Robi Darbe Jelkabe, Sukile Kesana Naudan, Wanargan, Darba Chafi, Tayajila Man Nenyata Dankatur and Jedamejra, Uruna Mafkam Lukanum.
Kuma refu jenne arda finfinne hararge baale jimma wallo fufula hedduti muslimi hirir bahetini masjidna anno amarat gubani suqile fi qabenna baqab heddu samani tilallanetini hirir mormi bay hirir kunene naguman matee dagenne muktar jamalit no erke
ira magala finfinne gana umarra ka setinin hordofin qamole negenna jaban nanno piassa yokan ammo bulchin samagala titti hedduminan mulatetinin jira hirir mormi kunille Masjida nanno piyasa ti argamu bani yokan ammo nur jad ametinin wamamu nanno wa isaati ti marsudan ke dumminan kan lagesi famatunin. Ture yotawu polisoni federalati fi polisoni magala finfinne ke dumminan bakkasaniti mulatan namota nanno sansenan sakattaani dabarsuda fi adem sasa hordofutin alati walitibu inzi tokkole rawata mutabusa hordofina nanno saniti taasisen hubachu dande etinin jira namoni achike saturanile radio sagale amerikatif kanahimani jiru.
Madanko, Abdul Nasir Jamal Jerama, 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 Jerama,
Jerama, Jerama, Jerama, Jerama, Jerama,
Jerama, Jerama, Jerama, Jerama, Jerama, Sakatan ini dua belas ni ada berbilang dari watak motumag ponsel tu jadu lagi muka ponsel.
Hari ramormi magalat orangnya ke seti tajif mekesa kam magala syashaman neti tajif me namoni lakuasan hidutan masjidat magalat ti ke sejiran hunda rayu walitirufani dan direti erga segalit ege sajinin turanim boda gama stedemi magalati walitirufu isani tuhimami.
Ishani burka gamma chunjera ma jirata magala shakam diti yoro ma magala shakam dingira har dai riri masjiduta shakamane ke tajranon duma ke sayu kallati undanu bahamera
Salata boda ma hawasi bantan kalatun danu bahe kara stadiumi magala sa kamane ti dema gramma dema jira dadan no ni kabatame tim bahame jiru gocha magido ta nanno motuma mara ke satira watame tani torbe darbe ke ti wal kabate ti ni dadan no kan mulisu gochi manne na manta masgida sa to ti chepti ra sala sukane sa tan ra watame sirri ti kanje du dadure dadan no sani kana ra kana pe mo opsu na mo sodami ti wori gocha kana ra watu kusachu kaba motuman tan karti kusachu kaba dadan no megiran tu mulata awas ni muslima alle mo gocha kana kana walinte wulcina kabate gocha kana balale pachu kaba gama
Hirira mormi magala shashamanne kan gratti hordoftota amanta islama qofa sontein abbotin amanta kristana fi abbotin gadalle waltaji kan ratti argamanetinin gochasan balale fachun isani himametinin jira hirira magalo tagama birati titasfa mikesa walittibu insafi dorgifi namota hirira ba'an bitinne sun kan mullati magala adamatitti akkate namonni adama radu bisne himanetinin jiru
Shamil jalan pada barai. Morning gugala masjid nano awarat gugat kangkai. Kalau kau fikir sih sudah aku mani baka ada datiga nama raja kabe. Nano sudah tuh masjid awam kerja awam. Kasuas nano tu kurang bay bot lo jalan ut. Polis anwali tiba ini sih nama umami itu kan. Ini ditemesan. Samboda mazida ida inni tisalata mukhesati salata durafi salata boda umman heddun bahe salata boda mormi dagesi hisa ture polisoni heddumman hedduminan mullatani turani oso dod ambahin nagaan wan yadawfi ipsatani mormi dagesani nagaan addangalani jirani dumarratti jolle dubatti hafte polisin hammatoku waita jolle ma dua tafsir wan negaraan itu, kita betul nelayan ini, akas jolle murasa kita dahan mula tanya jiran ini, allman kan apa kata?
Mal tu lega file India tan, wani segala ini namanya kesisu.
Segala ini namanya kesisu, tiap pernah guru masih dekat nafin ingin namanya, lalu amara tu wani guru kami, seiran warikan agore seirat tiada tu, masih dafran mau darat ti, gubatan kofas lontan esendura masih nihidun. Nanu makanan, nanu amarat tiku batani, panisani, mata kawan ni jadi menjo. Aku mau lihat nanti nanu amarat TV. Waktu kau tu kota kau biar tu iban Islam amarat tiku ramajur. Ada batu, harus sekarang beli sumba karena mukarara timba kamne, kapsulnya tinin sinne. Karena akka iya berarti lalamu kamu musuman karena tiyefana itu kenu kaba wa edini kenya wanjer surat.
Dorgifi imma adamatti ta'ejad amekana wajira polisi bulchin magalati ra adda bafachu dafi alin tasifne no fi milkoine argannan qabannetin indihanna magalota eraman kanninin dabalatatti jimma dabalate magalota jimma garagaratti magalota hararge balira magalagin irifi kannem birorattille hirironi mormi kunnin bahamani chalman sani nagaan golabamani galu sani odefannetin injira gabasa sagale amerikaf muktar jamal finfinnera
Radun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qopheessan dhageenya qabne daqiiqa 14 yaane nu guyyaa isaanii immoo galgala. Hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaalleen sodaachisa waan taateef warri lafaa tajaajila magaalaa argachuu mallaqa dansa argachuutti hin jirru jedha Naakor Malkaa Terge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara banaa bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deeme dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti diriiraa kan yaada jedhuufi achittillee bakkuma sana kanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Injirus hojiirra. Sanaafuu ajajni kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jiruutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoosaa iddootti himatu, yaadasaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anne dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko, mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Uraalee misooma adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokko barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qabaa jechuun dubbatan.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaa hin jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoosaa hiikootu qabu gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoosaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessaan immoo rakkoo magaalitti hiikamuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u nama amanamummaa qabu inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 geenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin baddu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqee jedhanii odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yawuu ka'uu halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris seerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qabamu irraa kanaaf. Masaraan kun saamuroodha mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti taawwachiisu akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanu hin qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadhamma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu. Koomaandi poostiin sun effektiif ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'ise. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattotni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaarii jira koominiti hawaasa keessa jira kan jiru magaalaa Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan nuti keessa jiru xinnoo ishee magaalota kan biraarratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti namoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajilu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran akkasitti kaasumsaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoreera laata karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu hin jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka inni hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana to'ate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gara hojii isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jiru ture jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonkumaan hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalamu irratti garuu namoonni hatattaman bakkan bakka bu'an jiru jecha.
Torban lamaas kantiibaa deddeebiin jedhamanii jiranii namoonni gaafatan isaanoo maal ta'an.
Kanaan rakkoon kana dhadhamee fiigoowwan irra gaheen qabu garuu waan nuti beeku waltajjiidhaaf deemanii turani.
Rakkoolee jiraattotni kaasan Naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabanne ta'aa jirra gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabameeti kan inni jiru hojiin haala gaariitti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufu fuka bumbu bala na wante tayari agabar bara mudeni ya rejeshu karun dende kanabisa kana rati malgo chuka mna rakowan halisi mulla chaturan rakowan hawasa kenya rati ibagi suran dende gama kamini yuhato hawasa walintani naga kenya amerikanisa sochi misomo kenya walimarecha tarkan pachisu kama kanya amanta kama
rakole na kenya magali chake isati mulla chajuru jachung kometotni kasa nifis devi kenya ni churu bofredisan
oji na kenya kama na kenya fiud isnet gari tana tivakata kawali kalati motumani naga umata kana rakoke se gashu kanda ndo marjire kaya adukaba deme deme motumma stay command post kanjera mkundi akeknisa nama midu nama naga kabu hoji sarati afsutontani hojin abatira jini wani kometa musum daldali jabati akatifufu namni rakun na kenya darbe darbe magala kisati mulla tu umamu akankam nifi naga nama kani egum gochura wana keka minati fakat wana ibaka buti oilal le nakakot garin taw etini lala kanati fi rakun nagenya duti jirachun ko gama kamini nagan jirachu ko woli galteedan naga busani biyetti kesetti gar naga tdebiun barbaacha tawas magala kenya si naga barbaanna wolintane biye kenya magala kenya guddisun barbaacha tawas kenya skana betti mareedan rakowani jijiran furayo dem nagari ta kanjilu kanaka
radio sagale america na kur malka nakamteva
Adonai Vioi sagantaa fan oromoo jaga suujirtan daqiiqa 21 yaane sagalit nu hafe amma serbuu yerusani kenno serbuu yerusani fille magi ros anti mama ayu mafnaan jitta I'm putting on pearls I'm putting on pumps got a little lace taping on me gonna make you stop gonna make you wanna watch me do the laundry gonna put some fun back in this ho-hum honey gonna be so hot you think it ought to cost you money you ain't gonna wanna leave home cause I got it going on I will be most anything you saati nu gadi kaate jada magin galate kaadunu vioe sakanta fa normo jaga sujirta wa kompetenta rakhi satte tha nu hafte jechu flanno etiopia ta gan dufu nu gan dufu isani amojia shanan tokotta fe partelen siyasa heddu ni tokpa ujiran age tokko drogomu e yamargatani age hanan mo e yamamma finargan demsi partelen gal meso kunini akkamitte de mujira warri seeraani wanti seeraan guutamuu fi jiru maali wanti hin guutamee fi maali ogeessi seeraa mana murtii federaalaatii fi oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa baay'ee obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartileen galmeessuuf hagam eeguu malan jettee gaafate yaalanne.
Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a lama gaafatamuu qaba hayyamnii beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka addatumsa tolfatanii hirmaachuudhaafi sagantaan filannoo bahuun dura ji'a lama dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boorriin filannoos ji'a tokko keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufii qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofaa malee wanti addatti ibsanii jiru hin jiru.
Jaarmayaan tokko fakkeenyaaf haaraasii yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa.
Inni suni seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan wal qabatee akkasitti wanti kaa'ame hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a lama dursamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafatan wal qabatee ji'a tokko dursee kennuu qaba boordiin filannooti. Kanaan achitti turtiidhaan wal qabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf.
Egaa anammatuun paartii tokko har'a dhaabee filannoon ta'uuf ji'i lama caalaa jira kanaaf galmaa'uun hin danda'aa jechuu.
Filannoon ta'uuf ji'a lama otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa galmee kaadhimamtootaa waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira. Sagantaa filannoo keessatti sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a lama dha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a lama miti yeroo ji'a lama jedhamee kaa'ame kun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a lama dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a sadii afur fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha.
Inni ba'eera ari'am?
Ammatti sagantaa filannoo ba'ee hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaati.
Baatii caamsaa keessa jedhameera wal jalan buuneere?
Yerosa wanjela buwejira kabatamada wantiar gajiru sagantak basu daf kopingo da majirin jiru inumayu parti lento kotoko kan wambayi entumuro net jiru parti duma badadi nagira mu kan motuma farkatabu dabala techuda kanati filanno nkuni jota nis yote atifiku kutawa in onde jira nisi adama jira wanjela buu satira kanke echuda bordi filanno skopini niti jiru baye duwati hafata urra kanke jota nyoti kasi jota la mafadini atifiku denda jita nisi adama
Partiin biyya bulchu waan hin guuttanne qabaa jettan maal ta'uu danda'a?
Partiin kun ammuma caasaan isaa diriireetu aga aanaalee fi hindaatti fudhatamummaa argachuudhaan wal qabatee rakkoon isa qunnamaa jira. Kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu. Sertifikeetii duwwaadha deengadda kana kan argate. Kanaaf waan baay'eetu hanqachuu danda'a akka paartii biyya bulchiinsa tokkootti. Miseensuma isaatu adda baafatee haalli ittiin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Kun irraan turre?
Boordii filannoo biyyaalessaa waraqaadhuma dhiyaatuu fi qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuu fi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fila paartiicha tuqxachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatu.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartiilee Oromoo keessaa tokko. Alaabaa wal fakkaataa paartii qabu wajjin jedhamee fudhatama dhabuu isaatti kan dubbatame quba qabdu jira ulaagaan akkasiin ilaalama.
Alaabaadha wal qabatee kan paartiilee dura galma'anii jiranii wajjin wal fakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeeffatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjin wal fakkaata. Kan jedhu akkani dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'uu sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeeffatan jechuudha.
Jaarmeicha eenyuun hoogganama?
Brigadier General Kamaal Galchiidhaan hoogganama kan jedhamudha dhaabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaadhaan wal qabatee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartiileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qabanne wanti jedhu waan farmisiisaa fi waan deebii hin argannedha. Akka dhageettis amma kan falmiin irratti ka'e alaabaadha.
Alaabaa jechuun paartiin hundumtuu adda adda qabaachuu qaba?
Akka amma qabatamaa argaa jirutti paartiileen hedduun keessatti mormitoonni alaabaa mataa isaanii qabu. Aasxaatti dabalatee jiru. Inni sun seera irratti waan kaa'amee jiru miti. Aasxaadhaa fi maqaadha kan isaan barbaachisu paartiileen. Kanaan achi alaabaa itti amanan yoo qabaatan gaafa filatan naannoo irratti yookaan federaala irratti alaabaa sana murtiidhaaf dhiyeessanii murteessisuudhaan alatti qobaatti addatti alaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ifatti wanti akkasitti seeraan kaa'ameef hin jiru.
Tole amma gaayisa alaabaa akkasii yoo gara biraa jijjiirrate dhiyeeffate garuu dorgomuu hin danda'aa jechuu?
Eeyyee ni danda'a. Alaabaa gara biraa jijjiirratanii naani sababni fudhatamneef ni jira jedhee yaadu.
Gara biraa yaadii dabaluu barbaaddan jira?
Yaanni dabaluu barbaannu gaafumsa irratti amma paartiileen Oromoo hojjetaa jiru kan jedhamu keessa dhagahamaa jira. Isaan irratti uummannis dhiibbaa godhaa jira. Oromoon akka tokkotti sagalee tokkoon dhiyaachuu qaba kan jedhutu jira. Tumsa sana Oromoon yeroodhaan fixachuutu irra jira kan jedhu yeroon filannoodhaaf hafe gabaabaa ta'urraa kan ka'e tumsa sana yeroo gabaabaa keessatti fixachuu qabu. Hariiroon mootummaas gadi mormituus filannoo kana nagaa fi demokiraatawaa akka ta'an gochuu irratti ga'ee isaanii akka bahatan hin dhaamsa dabarsa.
Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani hoornat voanews.com irratti erga teessannu erga. Gama kanaan ammoo qophiiteen feesbuuk irrallee caqasuu hin dandeettani marsa interneetii irrallee akkuma kana VOA afaan Oromoo jettanii yoo seentani qophiilee torbaanitti daddabarsinu. Kan ammoo sagantaa amma dabruu jira kanaa iyyuu qophiiteen cufaa iyyuu jechuun marsa interneetii irra argachuu dandeettani taarii tanuma. Bu'uura ammoo qophii waan torbaan kan hojjenne keessaa tokko irrisanii deebinu naayil sa'aatii irraa caqasa. Wanni naayil sa'aatii irraa dabarsite yoo tokko naayil sa'aatiin kun rakkoo qaballee jettanii tanallee quumu qabna warri dipaartimentiin tan hojjetu yookaan ammoo qaamni tan hojjetu ilaalamaa jira. Taardhaa tanuma nagaa keessa nu bulan soraala keetii tanattaanee sagantaa faana maraatti taana.